Kom ons bid net saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U vir U goedheid, barmhartigheid en U genade. Dank U dat U hierdie nag oor ons gewaak het, sodat ons rustig en veilig in U sorg kon slaap. Dank U dat U ons versorg met alles wat vir ons nodig is om van te kan lewe. Ons dank en bid U vir U, U woord, U eer, U heiligheid, U kerk en U gemeente. Ons dank en bid U vir mekaar in ons gesinsverband, vir ons kinders en ons kleinkinders. Ons bid vir elkeen wat U vir ons lief gemaak het. Ons bid U vir elkeen in pyn of smart, vir elkeen wat siek is, of deur aanvegtinge gefolter word. In hierdie dae is daar baie hartseer oor geliefdes wat van ons weggeruk is. Daar's baie geliefdes wat hoop en wag op 'n spoedige uitkoms. U weet wat in elkeen se hart en gemoed omgaan. Luister tog na ons gebede en gee troos en uitkoms waar U daarom gesmeek word. Vergewe tog al ons sonde en oortredinge. Ons vra dit in die naam van U liewe seun Jesus Christus. Amen. Die skriflesing is uit die brief aan die Kolossense hoofstuk 1 en daarvan verse 9 tot 14. Kolossense 1 verse 9 tot 14. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugbaar wees in elke goeie werk en toeneem in die kennis van God. Mag God, wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet met blydskap dank toebring aan die Vader wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die lig. Hy het ons aan die mag van die duisternis ontruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en wat dit as God se woord glo en in sy hart bewaar. Kolossense 1 verse 12 en 13. Julle moet met blydskap dank toebring aan die Vader wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die lig. Hy het ons aan die mag van die duisternis ontruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Geliefdes in Jesus Christus, dit wat ons elke Sondag met elke erediens bely, as ons ontwyfelbare christelike geloof. Dit is hoe ons op grond van die woord van God die toekoms sien as gemeenskap van die heiliges. Dan sien ons 'n toekoms waar al ons sonde vergewe is, waar die wederopstanding van die vlees plaasgevind het en waar die ewige lewe in sy volle omvang aangebreek het. Alhoewel ons hierdie dinge bely, het ons geen vermoë om vir ons 'n voorstelling daarvan te maak nie. Kan ons voorstel hoe lyk 'n gemeenskap waar daar geen sonde meer is nie? 'N gemeenskap waar almal God liefhet met hulle hele hart, met hulle hele siel en met al hulle kragte, met hulle hele verstand, en waar hulle naaste liefhet soos hulle self. Hoe moet dit byvoorbeeld wees om te ervaar dat alles naby is van nou af en dat niks meer ver is nie? Dat geen gebeurtenis te vroeg of te laat is nie, want tyd en spasie het weggeval. Hoe sal dit wees om te weet, hiervandaan leef ek vir ewig en niks in die wêreld kan my meer ongemaklik maak nie. Dat ek nooit weer moeg sal word, dat ek nooit meer siek sal word of bekommerd sal word nie. Dat ek vir ewig van aangesig tot aangesig met God sal verkeer. Toch is dit juis hierdie vervulling van die beloftes van God in Jesus Christus, wat die Heilige Gees nou alreeds in ons lewens wil inbring. Dit is die werk van die Heilige Gees om die toekomstige toestande in hierdie lewe in te bring. Dit is immers God die Heilige Gees, wat ons in geloof in God en al sy beloftes bring, en hierdie geloof in ons onderhou en versterk. Waar dit gebeur, dat die Heilige Gees die regering van God verwerklik in die lewe van die gelowige, daar word die evangelie verkondig, en daar is geregtigheid, vrede en sigbare geloofskrag. Dit is al gesê dat die kerkhervorming wel die dogma of die leer en belydenis van die kerk deeglik en suiwer hervorm het na die eise van God se woord. Maar dat hierdie proses die kerk se aandag so opgeëis het dat die belewenis van die gesuiwerde dogma in die lewe van die gelowige agterwee gebly het. En so het daar dan 'n spasie ontstaan. 'N spasie tussen die gesuiwerde dogma aan die een kant en die neerslag daarvan in die lewe van die gelowige aan die ander kant. Die sektes het hierdie spasie aangegryp en met 'n moraliteitsinslag op die lidmate toegeslaan. Hulle het in hierdie spasie die klem verskuif vanaf die hoofsake van die evangelie na allerlei bysake, soos of Sondag of Saterdag die dag van aanbidding moet wees, of 'n mens groot of klein gedoop moet word, oor die spreek in tale, die verskynsel van wondergenesings. Hulle die klem veral laat val op die sonde en hoe God dit gaan straf en die sondaar nie, as die sondaar nie onmiddellik tot bekering kom nie. En waaruit hierdie eenmalige bekering sou bestaan, was ook nie altyd duidelik nie. Dit het dikwels maar net saamgeval met die prediker se eie agenda. Sonde is en siekte is in 'n reglynige verband met mekaar gebring. Siekte is die direkte gevolg van die sonde, so het hierdie mense gesê. Die probleem wat ons ondervind met die oordra van dit wat ons bely tot dit wat ons beleef of ervaar, is dat dit wat ons bely nie gebeure is wat eers in die toekoms gaan plaasvind nie. Maar dit wat ons bely het reeds gebeur. Want as God beloof, dan is dit so goed, soos asof dit reeds gebeur het. Ons kry hierdie verskynsel ook aan die Ou Testamentiese profesie. Toekomsgebeure word dikwels in die verlede tyd aangekondig om so te beklemtoon dat as God iets gesê het oor die toekoms, is dit so goed asof dit klaar gebeur het. Ons tekswoord sê, met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis. As die Vader ons geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis, dan beteken dit dat ons alreeds daardie erfenis besit. Maar aan die ander kant staan daar dat die erfenis vir ons wag in die ryk van die lig. Daarom leef die Christen met die oog op die komende ryk van God. Dit wil sê die moment waarop alles sal verander in die hele kosmos. Die sterrestelsel en die wetmatigheid daarvan, die mens en sy gewaande vryheid en onafhanklikheid en die onsigbare wat sigbaar sal word. Maar dit is nou al die begin van die mens se vreugdevolle selfonderwerping aan God. Dit is nou reeds die begin van die mens se heerskappy oor die kosmos. Dit is alreeds die einde van die mens se skande en vrees. Hierdie eindtyd het reeds begin, maar is nog nie in sy volheid daar nie. Want ons leef tussen die opstanding van Jesus uit die dood, waarin hy die versoening volkome bewerk het. En aan die ander kant sy wederkoms. wanneer die wat in hom glo, ook sigbaar, volledig daaraan sal deel. In hierdie tyd tussen die tye, vind die kerk nou sy bestaan. Hier vind die kerk, as liggaam van Christus, die plek en die tyd, om hom aan God te onderwerp, in gehoorsaamheid. Die oordeelsdag, is vir die kerk soos die bruiloftsdag, vir die bruid. Die vervulling van die mooiste gebeurtenis, waarvan allemaal moet weet, en genooi is, om saam te gaan in die feestvieringe met die boodskappers se vreugdevolle geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit, hom tegemoet. Ons leef nou in die verlovingstyd. Ons is gevra en het ja gesê. Daarom is het nou die tyd van liefde en van trou. Ons en Christus behoort nou alreeds aan mekaar. Met die wederkomst van Christus kom die ou lewensbestaan tot 'n einde. Dit is dan ook die einde van sonde en dood. Dit is die einde van die hemel en aarde. Toch sing die kerk nou alreeds van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat hy sien. Die oordeelsdag sal ook die einde van die kerkse prediking wees. Want die een waaroor die prediking gaan, is nou self hier. Dit is ook die einde van hoop, want dan sal al die dinge waarop ons gehoop het, sal dan waar en sigbaar wees. Dit is ook die einde van geloof, want dan sal alles wat ons geglo het, ons sal dit belewe. Daarom moet die eindtyd 'n vormgewende invloed op die kerk en sy lidmate hê. Ons moet die tekens vertoon van die kerk van Jesus Christus. Al die aktiwiteite van die gemeente moet rondom hierdie gebeure waarde kry. Elke motivering van die kerk se doen en late moet hieruit voortspruit. Elke lidmaat, predikant, ouderling en diaken behoort gedurig te kyk na die beloftes waarop hy ja gesê het. Want God het ons geplaas onder die heerskappy van sy seun wat hy lief het. Daarom mag ons ons kerklike lewe nie sien as 'n sware las waarvoor ons eintlik nie tyd of lus het nie. Maar ons moet dit sien en ervaar as 'n vreugdevolle voorreg om die koninkryk waarin ons alreeds is as gevolmagtigdes op hierdie aarde te verteenwoordig. Wat beteken dit? Hoe moet ons dit doen? Net dit, ons moet die ratkas van ons bewussyn uit neutraal haal en ons moet dit in die hoogste rad kry. Ons moet weer bewus raak met wie en met wat ons in die kerk te maak het. Dan sal ons nie vra, wat moet ons doen nie? Maar alles wat ons doen, sal gevul wees met die bewussyn dat die Seun ons die verlossing geskenk het deur die vergewing van ons sondes. Amen. Kom, laat ons dank. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen.